Dámy a pánové, doteď jsme hovořili o celkem často citovaných místech z Bible, která vám asi byla povědomá. Teď je mým úkolem, za který se vám hluboce omlouvám, pohovořit o otázkách, se kterými někteří z vás ve skutečnosti nemáte ani zkušenost a dokonce to ani možná není něco, co byste řešili nebo chtěli řešit. Protože některé z nás zajímá otázka diskuzí kolem eutanázie a některé nikoli věk. Ne? Tak já chci jenom říct, že to neberu osobně, pokud některé z vás to jako fakt nezajímá. Ale aby jsme nezačínali úplně z nuly, já teda zkusím jakoby krátce povědět něco o jedné té oblasti, asi zrovna třeba té eutanázii, spíš jako abych ukázal ilustrativně, jak vlastně my křesťané na Prahu 21. století můžeme hledat a nacházet odpovědi na složité otázky, o kterých se dneska diskutuje. Čili ne, aby šlo jenom konkrétně, specificky a jenom o tu eutanázii, ale o všechny ty další, že, které prostě se vynořují, konec konců nově a nově se vynořují, tak jak jde dopředu medicína, tak prostě není to tak dávno, co nikdo neřešil klonování člověka, protože to prostě nebylo v lidských silách zkoušet klonovat počaté vajíčko nebo pokusy s kmenovými buňkami. To prostě jakoby je až od té doby, co to prostě ta medicína dokáže, tak je to nějaké dilema. Že jo? Co se týče konkrétně eutanázie, tak vlastně v něčem máme nevýhodu, protože Bible se přímo k problematice eutanázie vlastně nevyslovuje. Asi plus minus proto, že nic takového v době, kdy vznikaly biblické knihy, naprosto nepřicházelo v úvahu. Prostě nikdo si tu otázku nekladl a tudíž na ní neodpovídal. Odpovídat na otázku jde až teprve, když je položena. Prostě žádné prostředky, jaksi ukrácení lidského trápení v nějaké prostě pokročilé fázi, nějaké bolestivé nemoci, takhle to prostě nestálo tehdy. Je pravda, že medicína byla natolik málo rozvinutá, že prostě ty nemoci těžké měly daleko rychlejší průběh a ten konec býval teda ten smutný, ale taky mimo jiné tím pádem ti naši dávní bibličtí předkové neměli dilemata, co si myslet o eutanázii. Každopádně, když klademe otázku, jako je tady, jako je tato, tak vždycky stojí za to teda pokusit se, a dneska už teda nemusíme v tom být pionýři a hledat, jako bychom to kladli poprvé, ale stačí to, abych tak řekl, zadat do Google. Najít, která biblická místa jsou součástí té debaty. Jo? Protože vždycky těch biblických míst je několik. Jo? Když se mluví o homosexualitě, když se mluví o eutanázii, když se mluví o interrupci, když se mluví o trestu smrti, když se mluví o účasti křesťana na válce, tak v každém z těch jednotlivých případů prostě fakticky přichází na pořad dne 2, 3, 4, 6 konkrétních míst ze Starého a z Nového zákona, které mají něco společného s touhle problematikou, takže figurují v té debatě, pokud se jich účastní křesťané. Jo? U té eutanázie je to teda jakoby velmi, velmi hubená jako sbírka. Jo, jsou to ta dvě místa, jedno v Jonášovi a jedno v Jobovi, kde se zdá, jako kdyby utrpení konkrétního člověka, teda Jonáše v jednom případě a Joba v druhém, bylo tak velké, že si dotyčný přeje zemřít a v obou případech je mu tato možnost jaksi odepřena, buď jednoznačně, nebo prostě je zřejmé, že to přání zemřít a ukončit tak vlastní trápení, které se stalo nesnesitelným, je, abych tak řekl, nevyslyšeno. Jo. Ale vidíte, že to je dost nepřímé, jo? A že asi kdybychom se bavili s nevěřícím kamarádem a citovali mu tohle místo, ten kontext, kdy chce Job umřít, protože je mu tak zle, že už je mu další život břemenem, stejně tak jako Jonáš, ten chce umřít několikrát, že jo? A v Jonášově případě na rozdíl od Joba je to teda utrpení duševní, jo? On je prostě v šíleném psychickém stavu, tam nečteme o tom, že by byl nemocen, tak je to jaksi odepřeno, jo? Ale není to tak, že by se tam přímo hovořilo o eutanázii. Stejně tak, jako když se mluví o podání utišujících prostředků v přísloví 31, tak se sice tenhle ten verš někdy užívá v souvislosti s podáváním teda nějakých bolestišících farmakologických prostředků v případě teda smrtelně nemocných a v terminální fázi se vyskytujících lidí, ale je to takové velmi prostě nepřímé. Souvisí to s tím, že ta eutanázie prostě nebyla na pořadu dne v biblických dobách. Ale přece jen, možná víte, že věřící lidé jsou rozděleni v debatě o eutanázii. To není tak, že mají všichni stejný názor, protože to slovo eutanázie má tak široký význam, že zahrnuje to, co drtivá většina věřících jednoznačně a kategoricky odmítá. Ale na tom druhém konci toho významového pole toho slova jsou zase situace, které naopak velká část věřících považuje za jaksi žádoucí nechat věcem volný průběh. Co mám na mysli? No, jsou situace, kdy je v důsledku teda všech jaksi těch zázraků moderní medicíny možné jakoby takřka neomezeně a jaksi neuvěřitelně dlouho udržovat alespoň některé známky života člověka, který z mnoha hledisek a hlavně až velmi donedávna by byl v podstatě fakticky shledán mrtvým. Jo? A pak řada křesťanů a konzervativních křesťanů říká, že to není prodlužování života, ale prodlužování smrti. Že se ve skutečnosti nejedná o otázku, zda tomu člověku podat nebo nepodat nějaký prostředek, kterým by bylo možné jakoby zlepšit jeho zdravotní stav, ale že se jedná o otázku, zda, protože jsou na to finanční prostředky, což je taky že věc pro morálně problematická, protože pak to znamená, že ti, kteří mají, mají a ti, kteří nemají, nemají ty finanční prostředky, jakoby neomezeně téměř udržovat v chodu jaksi biologický život člověka tím, že všechny základní životní funkce převezmou přístroje. Jo? To znamená nejenom, že se dál podávají tekutiny a výživa a kyslík, ale také umělé plíce, umělé srdce, umělé, to je, omlouvám se, triviální označení, ale prostě, že v podstatě ty základní životní funkce dál jsou udržovány prostřednictvím přístrojů. A ta doba je velmi dlouhá, po kterou tohle to lze. A pak jsou křesťané, kteří říkají, že tohle vlastně vůbec není záležitost toho, jestli my lidé si dovolíme sáhnout na posvátnost lidského života, ale toho, že my lidé v bezbožné píše vynaložíme nejzběsilejší prostředky na udržení života, který už fakticky nemá definiční znaky lidského života. A že to je ve skutečnosti bezbožnost to dělat a ne to nedělat. Rozumíte mi? Takže jak teda vůbec chápat tu dobrou smrt, což je to, co slovo eutanázie znamená česky. Eutanázie znamená dobrá smrt. To znamená smrt, která je kýžená, která je žádoucí, která je alespoň relativně nejpřijatelnějším řešením velmi těžké situace. Tak základní rozlišení je aktivní a pasivní eutanázie. Někdy se to opisuje tak, že jedna věc je někomu pomoci zemřít a druhá věc je někomu dovolit zemřít. Jo? To znamená, na pomoci někomu zemřít, to je ten případ, když si někdo, kdo má třeba velmi bolestivé onemocnění, které má velmi neblahou předpověď, prostě dohodne, že mu někdo podá nějakou látku, na základě které teda skončí jeho život. Jo? Tomu se někdy říká asistovaná sebevražda a je to prostě, že ten člověk jaksi prostě chce v době, kdy je teda jaksi bdělý a při smyslech, aby jeho život skončil, protože jeho další pokračování je pro něj nesnesitelným utrpením a nepovažuje ho za smysluplné. Jo? Tak pomoci zemřít někomu, to znamená být příčinou toho, proč ten člověk přestane žít, to je to, co že je předmětem té velké debaty, co se týče legality, protože tito lidé v zemích, kde to je nelegální, tak se potom vystavují stíhání za to, že někoho usmrtili. Rozumíte tomu? Tím, že teda byť svému nejlepšímu příteli podali na jeho vlastní prosbu ampuly s jedem, no tak platný právní řád v řadě zemí je potom soudí za to, že usmrtili člověka. Jo, a nenechá se přemluvit tím, že ten člověk si to přál. Jo, rozumíme. Jo, čili pomoci zemřít. Něco úplně jiného, to, co se někdy nazývá pasivní eutanází, neboli tím souslovím dovolit zemřít, souvisí s tím, když je prostě stav daného člověka z hlediska toho postupujícího onemocnění takový, že ta smrt nastane rychle, pokud se tomu přestane bránit. To znamená, pokud se odstraní z cesty ty prostředky současné medicíny, které tu smrt oddalují nebo brzdí nebo se snaží zažehnávat. Jo. Takže dovolit zemřít. Jo, a asi pro vás nebude žádným překvapením, že řada věřících lidí se domnívá, že dovolit někomu zemřít. To znamená, jaksi nebejčit, odpusťte to slovo špatné, nehrotit to za každou cenu, aby prostě se věcem jaksi nedopřál volný průběh, že to není projevem víry v Pána Boha a zbožné úcty k posvátnosti lidského života, ale že to možná naopak je vlastně problematické. Že to je neochota pokorně přijmout, že lidský život prostě jednou musí skončit. Jo? Že to je neochota přijmout ty meze, které trvání lidského života stanovil Stvořitel. Jo? Že to je jakoby to lidské titánství, ten sekulární humanismus v úvozovkách, někdy to takhle je chápáno, který odmítá přijmout z boží ruky to, že prostě k lidskému životu patří jeho konečnost. A dobře, tak 70 let až 80, jak je naznačeno ve Starém zákoně, no tak dobře, tak mluvme třeba klidně o 90, no ale asi málo kdo by to ještě tlačil výš, že jo, do 130 třeba nebo 160. Kdyby to technologicky šlo, je otázka, jestli by jsme pořád všichni měli za to, že pokud to jenom technologicky jde, tak je to žádoucí. Jo. To je ten druhý okraj toho sporu. Ovšem, jak asi víte, tak stejná logika toho, kdy věřící lidé se domnívají, že je potřeba v pokoře přijmout boží řád a v pokoře přijmout to, že Pán Bůh je svrchovaným dárcem života, který teda taky ho v čase svém odebeře. V minulých generacích vedlo k postojům křesťanů, které dneska považujeme asi celkem logicky a nutně za nemoudré, když křesťané ze stejné logiky odmítali očkování. Jo, protože je to zasahování do božího řádu věcí. Křesťané měli za to, že když se budou očkovat a tím imunizovat vůči té či oné nakažlivé nemoci, tak se bouří proti božímu řádu věcí, že třeba se modlit a důvěřovat Hospodinu, že mě nebo moje děti uchrání od té nakažlivé nemoci, ale jestli je to jeho vůle, aby ji dostali, tak prostě se nedá nic dělat, já nebudu zasahovat do božího řádu tím, že je nechám očkovat. Jo? Tohle není žádná fantasmagorie, jeden z mých kolegů má bratra, který v důsledku tady toho zbožného postoje, jeho velmi zbožných rodičů v Holandsku, prostě dostal zánět mozkových blan a sice ho přežil, ale s trvalými následky. Jo? To znamená, tohle je velká otázka, co je zásah do božího řádu věcí, že jo? Protože křesťané nejsou jednotní v tomhle. Je transplantace orgánů už zásahem do božího řádu věcí a je na místě raději teda nechat věcem volný průběh a hold zemřít, a nebo je na místě a je v pořádku, když to dnešní medicína umožňuje nechat si transplantovat játra nebo srdce. Což jde, že medicína to umí. Jakkoliv to, že jo, není vždycky úspěšné a je tam nějaká autoimunitní reakce a tak dále. Ale jsou věřící lidé, kteří mají teologické důvody, nebo které mají důvody odůvodňované jejich zbožností, proč je tohle podle nich špatně a je to podle nich vzpoura vůči božímu řádu věcí. A pak jsou jiní, kteří říkají, no ale to je acylpirin taky, když bychom to chtěli hrotit. Nebo penicilin. Že? Takže to je jedna z důležitých věcí, důležitých rozlišení. Jo. Eutanázie, když máme na mysli tu pasivní a myslíme tím dovolit zemřít, tak se bavíme o tom, co přesně, teda za jakých okolností smíme nebo nesmíme dál tomu nemocnému člověku poskytovat svědomím, že to bude mít důsledky na další trvání nebo netrvání jeho života. Jo. Velký samozřejmě další rozdíl, další osa, která vede napříč tady tou, je otázka dobrovolné a nedobrovolné eutanázie. To znamená, zda se ten člověk vědomně účastní toho rozhodování a buď si to na jednom konci spektra přeje a žádá o to svoje blízké, A nebo naopak, jako teda za Hitlerova režimu v Německu, jsou prostřednictvím takzvané eutanázie likvidování lidé, kteří jsou pro společnost neperspektivní. Jo? Všelijak postižení, těžce nemocní, prostě dostávají injekci, jsou likvidováni, protože jsou považováni za přítěž pro společnost. A říká se tomu eutanázie. Jo? A nejedná se jenom o terminálně nemocné, vysoce věkově pokročilé, jedná se i o lidi, kteří by z dnešního hlediska byli považováni za docela fit. Takže dobrovolná a nedobrovolná eutanázie. To je samozřejmě jako snadné takhle říct. Problém je, že velmi často je komplikujícím faktorem v téhle záležitosti kóma, respektive prostě bezvědomí a nemožnost přizvat do toho rozhovoru nad tím, co by se mělo dít a co by si kdo přál, toho, koho se to týká. Jestliže je v kómatu, tak není možné se ho na to zeptat. Jo? Ve Spojených státech existuje taková rozprava o tom, zda křesťan může napsat předběžnou závěť týkající se toho, co se s ním má udělat, kdyby byl takzvaně na hadičkách. Jo? Jestli křesťan smí, jak si pro případ autonehody a dlouhodobého stavu v kómatu, nechat někde v trezoru nebo u právníka své rodiny, prostě v případě, že bych byl v dlouhodobém kómatu, které by nemělo perspektivu to, tak po roce chci, abyste mě odpojili. V těch Spojených státech ještě, jak víme, na rozdíl od našeho zdravotnictví, je to poměrně závažná i finanční otázka. A někteří lidé, kteří tohleto chtějí, to chtějí proto, aby finančně nezlikvidovali svoji rodinu. Rozumíte, jo? Aby po tom, co by se dostali do kómatu, 10 lety kómatu, ve kterém by byly, že jo, za poměrně drahé prostředky udržování při životě, se vysály veškeré peníze všech svých příbuzných. Jo? Takže ti lidé řeknou, ne, já nechci, aby se do mě v kómatu dávali ty peníze, já chci, abyste mě odpojili. Protože chci, abyste naložili s těmi penězi jinak, než že se budu za ně platit to moje kóma. Jo. Je to hrozně drsné, to takhle to, ale takhle to najdete přesně v té odborné literatuře. Že jo? A ti právníci se pak o to přou a o platnost takové závěti a možnost jednat na jejím základě a tak dále. Ale mluvíme teda o dobrovolné, nedobrovolné eutanázii. Velmi důležité je ta otázka té vědomé účasti toho člověka, který o jehož život a trvání nebo pokračování jeho života se jedná. Co jsem říkal ohledně pasivní a aktivní eutanázie, se u té pasivní, které se teda jakoby možná trochu názorněji někdy říká dovolit člověku zemřít, rozlišuje přirozená pasivní eutanázie a nepřirozená pasivní eutanázie. V čem spočívá ten rozdíl? Přirozená pasivní eutanázie, tedy dovolit člověku zemřít ve smyslu nechat věcem volný průběh, se klasifikuje tak, že na rozdíl od té nepřirozené jde o to, zda jsou nebo nejsou trvale poskytovány vedle tekutin, výživy a kyslíku také náhradní přístrojové prostředkovatele základních životních funkcí. Takže přirozená pasivní eutanázie spočívá v tom, že tomu člověku je trvale a bez ukončení poskytován kyslík, tekutiny a výživa, nitrožilně, pochopitelně většinou, když prostě to. A tady na té rovině těch základních životních potřeb, jo, voda, jídlo a vzduch, tedy že, tekutiny, potrava a kyslík, tam nikdy nepřichází moment, kdyby se řeklo a už dost. Ale podle těch, kdo rozlišují mezi přirozenou a nepřirozenou pasivní eutanázií, je něco jiného, zda podobně nepodmíněně trvale forever and ever udržovat prostřednictvím přístrojů základní životní funkce. To znamená prostřednictvím přístrojů způsobovat, aby srdce tlouklo, plíce dýchaly, ledviny vylučovaly, játra filtrovaly krev a tak dále. Jo, protože samozřejmě, jak postupuje medicína, tak to čím dál tím víc je možné a čím dál tím déle je to možné. Jo? A řeknu vám jenom, než se zeptám vás, jaká je správná odpověď na tuto otázku, že velká část věřících ve Spojených státech amerických považuje to, čemu teda na základě toho, jak jsme si to rozříkali, lze říct přirozená pasivní eutanázie. To znamená člověk, který je v komatu, kterému je trvale poskytovaná a nikdy neodpojená výživa, kyslík a tekutiny, nemá nebo nemusí být podobným způsobem trvale udržován při biologickém životě prostřednictvím přístrojové náhrady základních životních funkcí, umělé v srdce, umělé plíce, umělé ledviny a tak dále. Jo? To znamená, je tady moment, kdy lze tuhle přístrojovou náhradu základních životních funkcí přestat poskytovat a dovolit tomu člověku odejít. Dovolit mu zemřít. Jo? A velká část věřících ve Spojených státech má za to, že tohle je právě to, co vlastně vůbec není eutanázie. V takovém tom jako nepopulárním nebo problematickém, kontroverzním slova smyslu. Tohle je právě to, že se nejde úplně až na dřeň a na krev s vynaložením všech možných i nemožných prostředků, aby se prostě prodlužovalo to, co vlastně z určitého hlediska ani není pokračováním života. Ale ještě to není biologická smrt. Takže je to srozumitelné, to panorama, ty možnosti, přátelé, a jak je to správně? Určitě jste si všimli, že ani z Joba, ani z Jonáše to nevyčteme, že? A jistě úplně jakoby předeslat jsme to měli tím, že křesťanský pohled na tuhle otázku začíná tím, že člověk si život sám nedal, za život vděčí dárci života, a proto ze stejného důvodu, proč křesťanství nepřitakává sebevraždě, tak nepřitakává eutanázii v tom jakoby prvním přiblížení, protože ctí důstojnost, posvátnost a nedotknutelnost lidského života. A protože se obává možných důsledků, konec konců i celospolečenských důsledků legalizace eutanázie. Jo? Že se tím může začít posouvat ta míra přípustnosti, že se tím může začít postupně, tak jak stárnou například evropské společnosti, nenápadně začít likvidovat prostě rostoucí počet seniorů, kteří jsou pak přítěží. Víte o tom, že za 10, 20, 30 let bude čím dál tím méně mladých lidí vydělávat, na čím dál tím více seniorů a tak dál. A že prostě tohle je přesně ta oblast, kde člověk musí si zout opánky, protože je to posvátná půda. Tak co o tom soudíte? Já jsem schválně to rozříkal, protože vedle zvláštního zjevení, vedle svíce nohámým a světlo stescemé, to jsou ty věci, které vyčteme z Bible a vyčteme tam ty základní souřadnice, nesporně. Jo? K téhle otázce i k těm dalším. Tak je tady ještě, že jo, to, čemu říkají někdy křesťané, kteří se tím zabývají, všeobecné zjevení, to znamená to, co vyčteme spíš z lékařských knih a z té medicínské praxe a z toho, co vlastně dneska medicína může, to nenajdeme v Bibli. K tomu je potřeba se zorientovat v tom, jak vlastně stojí ty otázky, jakou otázku vlastně klademe, když klademe tuto otázku. Tak co o tom soudíte, přátelé? Ano. Rozhodně nejenom u nás, ale také i u nás hospicové hnutí a vůbec péče o těžce nemocné lidi a lidi ve velmi pokročilém věku, která je z velké části nejenom o léčení jejich těla, kde ta perspektiva třeba nemusí být nijak vlastně ani myslitelně příznivá, ale o léčení jejich samoty například a jak si toho, teda, čemu se někdy říká sociální smrt. To je mimořádně teda vhodné pole působnosti pro křesťany. A taky mnozí křesťané se na tomhle poli angažují, to je pravda. Jo. Není to tak perspektivní a radostné, jako sloužit mládeži, že? Působit někde jako pastorační pracovník hospicu, ale je to strašně důležitý rozměr tady té věci. Jo. Konec konců v té Americe, kde se, že jo, ty spory vedou intenzivní, tak je jedna ze zásad, která je jakoby nezbytným rozměrem tohohle rozhovoru, že by u těch rozhodování měl být duchovní, měli by tam být příbuzní, měl by tam být právník, měli by tam být lékaři a mělo by to být v podstatě konciliární rozhodnutí, to znamená tito důležití odborníci z hlediska zdravotnictví, nějaký psycholog, nějaký farář, příbuzní a tak dál, společně, a pokud samozřejmě je to možné, když tady není případ koumatu, tak i ten samotný pacient hledat nějakou cestu, která je vnímaná jako ta správná. Asi jste slyšeli o tom, čemu se říká paliativní péče. Že jo? Byly doby, kdy v téhle debatě hrálo velkou roli ta otázka vydržitelnosti fyzické bolesti. Ta otázka dnes není tak žhavá, jako bývala dřív, protože ty prostředky, které umožňují v podstatě eliminovat ne úplně neomezeně, ale velmi teda účinně eliminovat fyzickou bolest, která by mohla být tak veliká, že činí další život opravdu nesmyslitelným fyzicky, tak to už dneska není příliš důležitý rozměr toho argumentu, protože dneska se umí opravdu ta bolest takřka vypnout. Pravdou ale je, a to v té rozpravě figuruje jako ne nedůležité, že někdy ta eliminace té bolesti ve skutečnosti snižuje jaksi tu bojeschopnost toho nemocného těla a v podstatě urychlí ten konec. Když zařídíte, že člověka přestane bolet to, co ho bolí, tak to jeho tělo méně bojuje s tím, co se v něm děje a rychleji tomu podléhá. Tak samozřejmě ta realita, která vlastně ani tolik nezávisí na tom, jak si sformulujeme názor, nebo jak si i třeba věřící lékař sformuluje názor, ale jaký rozpočet má jeho oddělení v nemocnici, že jo? Tak on samozřejmě nemůže financovat něco, na co nemá finance. To znamená, jak asi víte, i když to zní hrozně, tak některý druhy lékařských zákroků vám prostě neudělají, když vám už je moc let. To znamená, určitý druh lékařské intervence, která stojí 500 000, člověku neudělají, když už mu bylo 50, protože se to nerentuje. Je to hrozný takhle říct a samozřejmě to není takhle myšleno. Jo, ale musí tam být nějaký druh úvahy, který jaksi není projevem cynismu, vůbec ne, nebo upřednostňování mladé generace, ale toho, že při omezených prostředcích je nutný je nějak rozdělit. A buď je člověk rozdělí tak, anebo onak, ale prostě ve výsledku v tom koláči bude jenom tolik dílků, kolik tam bude a nebude tam víc dílků. To znamená, rozhodnout se k nekompromisnímu a za každou cenu a neomezeně času trvajícímu udržování jednoho života znamená nemít potom prostředky na toho, který sedí napravo vedle, nebo leží vedle na posteli. A nebo bude hospitalizován příští týden. Že jo? To znamená, ty lékaři tohle řešejí a musí se nějak rozhodovat. Že jo? Musí. Jo? Jak ty věřící, tak ty nevěřící. Je pravda, že v tom rozhovoru nad eutanází, kdy vlastně věřící jsou na straně toho, aby se lidem v určitým momentu jakoby dovolilo odejít, tak tenhle argument se vyskytuje, že kdyby jsme byli všichni smíření s Bohem, tak ta smrt je samozřejmě vždycky tragická, ale není to úplně to jediné, co člověk má o každou minutu, vteřinu, milimetr prodloužit jakoby tu etapu tady toho pozemského života, protože to jakoby není úplný konec všech konců. Jo? Jenomže to samozřejmě že nám úplně nepomůže v řešení toho, když je někdo v komatu, kdo není věřící, protože to svým způsobem jo, je ta horší z těch dvou možností. Přátelé, chcete někdo vyslovit svůj rozhořčený nesouhlas nebo nadšený souhlas nebo nějaké jiné citoslovce k tomu, o čem byla řeč. Mám takhle rozříkat trest smrti, nebo to nechat na poobědě, nebo chcete něco o interrupci, nebo o účasti křesťana na válce, nebo o eutanázii. Já myslím, že přirozená pasivní eutanázie v tom smyslu, jak jsem to popisoval, čili, že existuje určitý moment, kdy je na místě nechat věcem volný průběh a dovolit tomu člověku odejít, protože jeho život z boží vůle je prostě konečnej a přišla ta chvíle, kdy teda má stanout před stvořitelem, tak si myslím, že tohle je to, co konec konců celý dějin lidstva se prostě dělo. Ale dneska nám technologie zázračná v medicíně umožňuje tady jakoby tu laťku posouvat, ale já si myslím, že ne neomezeně. Takže souhlasím s těmi věřícími, kteří mají za to, že je třeba velmi pozorně, velmi opatrně, velmi zbožně a velmi s bázní a třesením se pokusit najít ten moment, kdy je na místě tomu člověku dovolit odejít. Ne, ne, ne. Aktivní eutanázie ne, protože máme v tomhle samozřejmě nevýhodu, že se nám snadno dochází ke kategoricky negativnímu závěru ohledně aktivní eutanázie, protože netrpíme těma podmínkama, který ty lidi, který o to žádají, vedou k tomu, aby o to žádali. Rozumíte, když nás to nebolí a tím pádem si nemůžeme zkusit, jaký to je, když to bolí, tak je trochu snazší říct, že ten člověk určitě nemá ten svůj život ukončit. Jo? Ale podle mě ta paliativní péče, to, že nám dneska umožňuje teda medicína opravdu téměř jakoby odbourat ten faktor té nesnesitelné tělesné bolesti, je podle mě dost, aspoň pro mě dost přesvědčivou odpovědí, proč aktivní eutanázii, proč asistovanou sebevraždu ne. Pokoře a s tím, že my křesťané musíme být podle mě dost moudří na to, aby to nebylo tak, že ve veřejných sdělovacích prostředcích my jsme nakonec identifikováni jako ti, kdo nemají rádi geje, kdo jsou nemilosrdní k trpícím lidem, který chtějí umřít a my jim to nechceme dovolit a tak dále. Protože tohle se hrozně snadno stane. Víte, jak to myslím? Jo, že se pak identifikují křesťani jako ty škarohlídi, který když někdo... jak to v jedný učebnici etiky popisuje její autor. Představte si, že jste v hořícím letadle a vedle vás je prostě člověk, který prostě hoří a prosí vás o smrt. Prosí vás o to, abyste mu zkrátili utrpení. Jo? Aktivní eutanázie. Asistovaná sebevražda. Že jo? A představte si, říká ten autor, že jste byli někde na venkově u toho, kdy se koňský spřežení jakoby vymklo a je tam kůň, který má polámaný všechny čtyři nohy a prostě otevřenou ránu v tom, tak jestli jste dost lidský, tak mu prostě dáte ránu z milosti tomu koni. Že jo? A tomu hořícímu člověku v tom letadle ne. A to je docela silnej obraz. Jo? Ten člověk, který píše tu knihu, nakonec dojde k tomu závěru víceméně, který jsem říkal, jo, že prostě, že přesto ne. Jo, ale je to těžký. Jo, je to těžký, není to raz, dva, tři. Jo, není to laciná otázka tohle vůbec. Rozumíte jo, tomu dilematu? Děkuju, to je konec konců řekněme metoda nebo způsob kladení otázek zdaleka netýkající se jenom eutanázie. Jo? Protože to je, že jo, spíš než vždycky dát hladovému člověku rybu, tak je lepší ho naučit rybařit a spíš než konkrétně na jednom tomhle dilematu je na místě jakoby mluvit o metodě, jak to vlastně hledat. Jo? Já jsem se to pokusil naznačit v tom, co jsem říkal, ale je fajn, že to teda ještě podtrhneme, protože konec konců několik otázek, eutanázie, interrupce, trest smrti, účast křesťana ve válce, se dá zařadit do debaty nad přikázáním nezabiješ. Stejně tak otázka o možnosti sebevraždy a tak dále. Ukončení lidského života na jeho začátku, na jeho konci, kdekoliv a tak dále. Já si myslím, že přikázání nezabiješ v tomhle nám úplně nepostačí. Já si myslím, že všechny tyhle otázky, včetně ta týkající se eutanázie, vychází teda z biblického učení o hodnotě důstojnosti a posvátnosti a nedotknutelnosti lidského života, která je zakotvená v tom, že jsme jako lidé stvoření k Božímu obrazu. To znamená, to břemeno důkazu musí vždycky být, jestliže jsme jako lidé stvoření, abychom byli zrcadlem stvořitele, abychom prostě zrcadlili něco z jeho moudrosti a slávy tady na zemi, tak to zakládá hodnotu, důstojnost, posvátnost a nedotknutelnost každého lidského života. Jo. To je taky důvod, proč většina křesťanů má problémy s interrupcí, protestuje proti interrupci. I když to pak souvisí s tím, že je obecně teda a biblicky jaksi doložitelně pokládáno lidství, že začíná početím, nikoli narozením. Ale týká se to i té eutanázie. Přičemž tahle posvátnost, hodnota a nedotknutelnost lidského života spojená s tím, že člověk podle Žalmu 8, že jo, prostě je jenom maličko nižší než andělé, zároveň jak si vyvážena tím biblickým principem konečnosti lidského života. To znamená toho, že ta jaksi touha po nesmrtelnosti, touha po neomezeném pokračování života je v Bibli když tak považovaná spíš za teda jaksi projev neposlušnosti a vzpoury. A že teda ty meze trvání lidského života jsou prostě stanovené. Že v těch žalmech čteme o těch božích limitech standardního zhruba průběhu lidského života. A to je ten protiprincip. To znamená, je třeba v pokoře přijmout to, že když přijde čas toho, kterého člověka, tak je na místě odejít. A že existují způsoby, jak se proti tomu bouřit a tím ale se prohřešovat proti boží vůli. Tím jít proti božímu plánu s tím konkrétním člověkem. No, to je otázka zapeklitá. Já osobně teda jako mám tendenci vidět v souvislosti s jedinečností Ježíšova pozemského působení a veřejné služby. Jo. I když Ježíš není jediný, kdo jehož rukama se děje vzkříšení, máme tam několik dalších příběhů. Ale zase na druhé straně jsou to výjimky potvrzující pravidlo. Že? Je to vždycky zázrak, který je něčím, co je nápadné právě tím, jak je to jiné, než to, jak je to vždycky. Jo? Ta výpověď spočívá v té mimořádnosti. Jo? To si myslím, že tak je. A to je taky důvod, proč člověk u některých věcí, které se dějou v Ježíšově životě, mají podle mě nemusí znamenat, že to je jakoby zobecnitelný model. Že jo? V tom smyslu, že teda jakoby to má takhle být i u ostatních věřících, jo? To vracení do života. Ale jestli chceš povědět, jak to je... Děkuju. A pokud někdo z vás má nějaký názor na to, jak to je s tím vzkříšením Lazara, jak zazněla teď ta otázka, tak ho prosím vyslovte. Ano. Jo, já myslím, že tohle je asi docela jakoby dobrá cesta výkladu vzhledem k tomu, že Ježíš vlastně něco takového naznačí, než se to stane. Že jo? On totiž řekne, že spí, A pak teda vyjde najevo, že ve skutečnosti to je metaforické označení smrti. A Ježíš říká, já jsem rád, že jsem tam nebyl, protože to je kvůli vám. Jo, jako kdyby to publikum, nebo respektive ti ostatní, kteří to uvidí, co se stane s Lazarem, byli jako adresáty toho, že to je znamení toho, že on je vzkříšení a život, což tam zazní. A proto teda není potřeba říkat, že to vzkříšení až jednou, ale jestliže tady je ten jeho nositel a zdroj, no tak se může stát i tato zázračná verze toho, že teď a tady je někdo vrácen zpátky k životu. Že? On tam říká, jsem rád, že jsem u toho nebyl kvůli vám a teprve potom tam dojde, že? Ježíš s těmi učedníky. Dobrá, přátelé, já vám moc děkuju. Je ta pravá chvíle, ne, abychom jaksi se odebrali k polednímu hodu, tak já předám mikrofon a nechám se sám poučit.